Selamat datang kembali di Cuwilon War Podcast. Setelah saya cukup lama, Mimin balik lagi buat memberikan stok cemilan yang bisa kalian cemilin bareng, yaitu Cuwilon War Podcast. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya. Selalu bahagia, selalu sehat. Ya, pokoknya yang baik-baiklah. Mimin juga selalu doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala urusan. Mimin lumayan absen cukup lama dari episode lalu. Terakhir tuh tanggal 27 kalau gak salah. Begitu bacain ceritanya emak sambil, karena emak lagi sakit, jadi itu merupakan bentuk support Mimin buat Ma Desi. Semoga Ma Desi udah dalam keadaannya lebih baik kita sekarang, dan kayaknya sih udah mendingan. Dan kemarin sempat lihat thread emak lagi di Twitter, dan itu lumayan. Halo, kok belum record sih anjir? Sampai mana tadi? Oh ya, kemarin dengerin threadnya emak, berarti emak udah mendingan gitu, kurang lebih lah tanggal 9 ya, kurang lebih tanggal 9. Dan kali ini bakal bacain threadnya emak lagi, karena emang belum ada cerita yang masuk kok. Gak ada yang ngetek, belum ada yang ngetek, terus belum ada yang kirim email. Jadi ya, gue bacain lagi. Dan ini ceritanya cukup serem kalau ini. Tadi sempat tredik sebentar sampai terakhir. Jadi serem banget ya. Lumayan mind blown gitu ya kan. Jadi Mimin coba bacain gitu, buat jadiin persediaan cemilan horor kita gitu. Dan buat teman-teman cari baju, jangan lupa follow Spotify-nya Mimin atau Cemilan Horor Podcast, karena Cemilan Horor Podcast belum eksklusif di Spotify. Jangan lupa ini apa, follow Twitternya Ma Desi, yaitu Desi Prayogo 1. Ya, dia semangat ke threadnya gitu kan. Soalnya dapat, kalian juga bisa sih bagiin thread apa cerita pengalaman kalian di Ma Desi, di Mimin juga boleh gitu kan. Oke. Dengerin aja dulu, cemilin, nanti juga tagihan. Selamat mendengarkan. Seperti biasa, Mak memulai thread Twitternya dengan 3M, yaitu menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Di awal thread Twitter ini, gimana jika membayangkan seorang dan profesi yang bakal kita bahas. Sebuah profesi yang ketika mendengar namanya, pikiran kita udah langsung traveling ke hal-hal horor, hal-hal mistis sudah pasti. Jadi ya, santapan tiap hari lah gitu kalau kita dengar namanya disebut. Coba kalian tebak, kayak supir ambulans. Thread Twitter kali ini datang dari seorang narasumber yang bernama Mas Agung. Mas Agung ini profesinya adalah sebagai seorang supir ambulan di salah satu rumah sakit di kota tempat tinggalnya. Dia gak nyebutin detailnya ya. Si Mas Agung ini udah bekerja kurang lebih tuh 7 tahun lah. awalnya tuh dia sebagai supir ambulan di puskesmas gitu, sampai dia jadi supir ambulan di sebuah rumah sakit atau RSUD gitu kalau nggak salah. Tentunya sebagai supir ambulan ya udah banyak pasti ngantongin cerita yang gak mengenakan tuh ya. Entah itu disesarin sama makhluk tak kasat mata sampai kesurupan gitu rekan kerjanya. Ya, terkadang Mas Agung ini setiap ngantar pasien atau ngantar jenazah, dia berdua gitu, ditemani oleh rekan seprofesinya. Namanya sebut aja Mas Galuh. Ya, tujuannya bukan apa-apa, tapi karena kadang-kadang mengantar jenazah itu sampai keluar kota, jadi ada tandeman, ada yang gantiin. Jadi Mas Agung bisa punya waktu buat istirahat. Tapi kadang juga dia harus nganterin jenazahnya sendirian. Yes, gimana? Dalam satu hari om. Mas Agung ngantar jenazah sendiri kalau dalam hari itu jenazahnya lebih dari 3 gitu. Jadi harus dibagi gitu, jadi beberapa ambulans. Agung jalan sendiri, Mas Galuh jalan sendiri gitu. Terus kalau si Mas Galuh ini ya, jadi supir ambulans tuh kurang lebih baru 3 tahun gitu kan. Kali ini Mas Agung akan membagikan pengalamannya ketika mengantar salah seorang jenazah korban tabrak lari, yaitu seorang pemuda yang berusia kurang lebih 28 tahun yang meninggal akibat tabrak lari gitu kan. Berdasarkan informasi saksi di tempat kejadian, pemuda ini coba melawan arah, sedangkan dari arah berlawanan ada mobil pick up callback gitu, laju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ya, akibatnya terjadi tabrakan yang ya tadi tak dapat dihindarkan gitu. Si pemuda ini terseret dengan posisi kepala yang bersentuhan dengan aspal sampai terbentur berkali-kali hingga kepala sebelah kanannya hancur dan meninggal saat itu juga. Sayangnya setelah menabrak, mobil pickup itu berhasil kabur dan informasi terkininya Mas Agung nggak tahu perkembangannya. Kebetulan untuk mengantarkan jenazah korban tabrak lari ini, dia harus mengantarkan seorang sendiri gitu kan. Sedangkan jarak dari rumah sakit ke rumah jenazah ini lumayan cukup jauh gitu, sekitar 2-3 jam perjalanan menggunakan mobil. Bagi Mas Agung sendiri, mengantar jenazah korban kecelakaan seperti itu bukanlah yang pertama. Sebelum berangkat, Mas Agung sempat bertanya kepada pihak keluarga melalui telepon rumah sakit, kenapa jenazahnya enggak besok pagi aja gitu. Sekarang udah malam, jadi kalau nyampe rumah juga udah tengah malam gitu. Tapi pihak keluarga tak bersikeras agar jenazahnya bisa tiba di rumah duka malam itu juga. Jadi Mas Agung mau gak mau harus tetap menjalankan kewajiban pekerjaannya. Dia berangkat dari rumah sakit sekitar pukul 9 malam, setengah 9 malam sore. Mas Agung hanya ditemani jenazah pemuda korban tabrak lari itu. Sepanjang perjalanan, Mas Agung sebenarnya merasakan hawa yang kurang bersahabat gitu, kurang enak. Sebenarnya setiap mengantarkan jenazah gitu kan, ia selalu dijumpai suatu situasi seperti itu, yaitu ya bias untuk yang meninggal dengan cara tak wajar ya, entah itu korban pembunuhan, bunuh diri maupun kecelakaan. Dia teringat tentang pengalamannya yang pernah mengantarkan potongan tubuh korban mutilasi yang akan diotopsi di sebuah rumah sakit gitu. Hawanya malam itu sama persis yang ia rasakan saat ini gitu kan, saat mengantarkan korban tabrak lari itu, seperti ada yang meniup tengkuk leher belakangnya, tapi Mas Agung ini tetap fokus nyetir karena keselamatan adalah hal yang utama dalam berkendara. Dirinya tak ingin terkecoh dengan godaan makhluk tak kasat mata. Baginya, yang terpenting dari semua pekerjaannya adalah selesai dengan sebaik mungkin tanpa mengecewakan keluarga korban yang menanti. Meter demi meter, jalan demi jalan dia lewati. Sekali terdengar suara burung hantu ketika dia melewati sebuah jalan yang sepi. Saat dia melewati jalan yang sepi, biasanya dia lebih memilih untuk menutup kaca mobilnya. Ya, sebuah cara antisipasi dari aksi begal maupun maling di tengah jalan. Setibanya di tempat yang ramai, dia baru buka jendelanya lagi karena memang si Mas Agung ini adalah perokok aktif gitu. Untuk sampai ke rumah jenazah si Fulan ini, awalnya Mas Agung melewati jalan yang ramai banget, dan tahu-tahu dia melewati sebuah jalan yang sunyi atau sepi sekali. Jalan sepi ini seperti gak berujung dan sama sekali gak nampak ada aktivitas manusia. Masih sepi, tapi dia merasakan ada banyak mata yang seperti melihat atau mengawasi pergerakan mobil ambulannya. Mata itu seperti melihat dari celah-celah pohon yang tumbuh tinggi di kanan kiri bahu jalan. Memang rutenya melewati salah satu hutan terangkar di wilayah sana. Tapi Mas Agung tak menyangka jika jalannya bisa sesunyi ini. Padahal jalan yang ia pilih adalah jalan utama, bukan jalan tikus atau jalur tembusan. Lagi-lagi dia hanya mengandalkan doa yang dia bisa sembari terus fokus menyetir. Mas Agung gak pernah berhenti bersikir dalam hati sambil tetap waspada. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Berarti dari jalan yang ramai tadi itu udah 2,5 jam perjalanan, tapi rasa-rasanya belum keluar juga dari hutan. Kubah Mas Agung dalam hati. Dia semakin memperkencang zikirnya dan berharap tiba di rumah korban dengan selamat. Di tengah rasa takutnya, Mas Agung mendengar dari arah belakang, yaitu tempat jenazah terbaring, seperti ada suara yang terguncang. Sedangkan dirinya sedang melewati jalan yang tidak melewati jalan yang berbatu maupun berlubang. Karena dirinya tetap duduk dalam kondisi yang baik-baik aja. Kemudian Mas Agung pun memilih menepi di pinggir jalan untuk melihat apa sebenarnya terjadi belakang. waktu melihat waktu Mas Agung berhenti dan mematikan mesin. Guncangan itu masih terus berlangsung karena penasaran. Mas Agung pun mulai ngintip dari sekat kaca yang posisinya berada di ruang kemudi, di antara ruang kemudi dan area belakang itu. Di situ Mas Agung mendapati bahwa kerana mati yang ia bawa terguncang-guncang cukup hebat, tapi sama sekali gak ada yang menggerakkan. Matanya hanya terpaku memandang ke arah keranda itu. Tubuhnya kaku seakan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Padahal itu bukan pengalaman pertama kalinya. Kejadian seperti ini emang udah sering dialami, tapi berbeda dengan hari itu. Tak lama ketika melihat dalam posisi tersebut, dia terkejut ketika ada suara ketukan. Tak ada seorang yang mengetuk kaca pintu kita. Dia lihat dari dalam ada seorang pemuda sekitar 25-30 tahun berdiri setengah mengintip ke arahnya. Karena takut begah, Mas Agusto berteriak dari dalam, "Kamu siapa? Mau apa kamu?" Kurang lebih begitu. Kemudian si pemuda itu yang ada di luar menjawab, "Saya pikir pak, saya bukan orang jahat kok, bapak bisa keluar sebentar, saya mau bicara." Nah, kenapa Mas Ogi ini memiliki firasat kalau si Fikri ini adalah orang baik gitu. Makanya si Mas Agung percaya dan keluar dari mobil ambulans. Saat Mas Agung keluar, dia langsung bertanya gitu sama si Fikri, "Mau apa mas sampean?" gitu kan. Kemudian si Fikri jawab, "Gini pak, saya mau numpang sampai ke alamat ini pak," sambil nyodorin kertas. "Soalnya saya habis kemah di arah sana pak," gitu, sambil menunjuk ke arah salah satu sudut di hutan itu. "Dari tadi nunggu pickup gak lewat-lewat gitu. Saya juga kebetulan gak bawa kendaraan pribadi pak," gitu. Kemudian Mas Agung karena merasa kasihan, si Mas Agung pun bersedia gitu. Tapi sebelum itu, untuk berjaga-jaga, dia memeriksa Rifki. Memeriksa Rifki terlebih dahulu dari ujung rambut sampai kaki. Barangkali ada terselip sajam gitu kan. Ternyata dia sama sekali gak bawa senjata tajam gitu kan. Kemudian Mas Agung persilakan masuk. Karena kebetulan arah mereka sejalan gitu. Dan sepertinya Fikri adalah tetangga jenazah yang ia bawa gitu. Karena alamatnya sama gitu, daerahnya sama gitu kan. Kemudian Mas Agung pun nyalain mesin Bali dan ya mobilnya jalan gitu. Tapi si Mas Agung rada heran gitu kan dengan aroma parfum si Rifki ini. Kemudian Mas Agung tuh iseng nanya gitu kan, Mas Rifki, parfumnya kok merek apa ya? Kok baunya kayak kapur barus gitu? Saya baru kali ini loh cium bau kayak parfum gini." Biasanya aroma-aroma gini tuh kayak kalau saya lagi ngangkat jenazah gitu loh, yang baru dikafanin ke dalam mobil gitu, sambil tertawa kecil. Ternyata si Rifki itu gak marah dengan ucapan masa aku. Justru dia menanggapinya dengan sambil tertawa lepas dan berkata, "Sampean dia so mas, masa aku disamakan sama jenazah yang berkafan? Udah ada aja sih mas ini. Lagian parfum kayak gini tuh banyak mas di toko-toko oplosan gitu kan." Kemudian mas aku hanya balas senyuman dan anggukan. Lalu mas aku kembali menjalankan mobilnya untuk melanjutkan perjalanan. Sampai-sampai mas aku lupa kejadian barusan, yaitu kejadian keranda goyang di bagian belakang. Awalnya sih Mas Agung mau berhenti buat ngecek dan betulin posisinya, tapi sedikit teralihkan dengan si sosok Rifki ini. Kemudian selama perjalanan, Rifki merupakan tipe anak yang bisa dibilang seru gitu, asik buat dijadikan tempat ngobrol. Jadi setiap perjalanan atau setiap jalan mereka lalui gitu, selalu ada aja obrolan yang bahas. Bahkan semakin lama obrolannya makin seru dan mereka pun semakin akrab. Mas Agung waktu itu gak mikir apa-apa atau gak berpikiran siapa gitu. Dia menganggap Rifkianya ya sama-sama manusia gitu ya, cuma numpang mobil gitu kan. Dan gak terasa udah tengah malam, terus karena emang si Rifki kayaknya anak kampung banget, atau anak emang anak situlah, akamsi gitulah. Kemudian si di tengah perjalanan si Rifki nyaranin gitu kan, jadi mas aku buat milih rute yang lebih singkat. Mas, kalau lewat sini bakal jauh deh kayaknya. Gimana kalau kita coba lewat kiri? Pasti langsung ketemu jalan raya ke arah desa D gitu, desa yang tujuan Mas Agung, sambil menunjuk arah. Kemudian Mas Agung jawab kan, "Kau yakin, Rif?" Rifki hanya mengangguk dan tersenyum. Dan katanya tuh senyumannya khas banget dan dia cuma, dia punya lesung pipi tapi cuma di kiri gitu, kayak ya cewek, cowok-cowok idaman cewek-cewek lah gitu kan. Dan anaknya tuh santun banget gitu kata Mas. Kemudian Mas Agung ngikutin saran rutenya Rifki. Kemudian benar saja gitu, 10 menit kemudian mereka udah sampai di jalan raya yang kalau lewat dikit udah ketemu gitu kawasan desa D atau tujuan Mas Agung, desa rumah keluarga jenazah dan desa tempat Rifki tinggal itu ya sama lah, karena emang tadi juga dikasih tahu sama. Kemudian setelah nanya-nanya dan dipastikan, ternyata Mas Agung memang benar-benar udah benar-benar berada di desa tersebut. Dan kemudian Mas Agung coba ngobrolin keluarga korban gitu kan, karena Mas Agung nggak tahu posisi pastinya di mana. Kemudian dan minta dijemput di jalan masuk desa itu. Gak lama berselang, ada dua orang bermuda yang mengawali mobil ambulan Mas Agung. Ternyata dua pemuda itu adalah sepupu dari korban dan kemudian mengarahkan Mas Agung ke rumahnya. Akhirnya Mas Agung ngutin arah motor keluarga korban dari belakang. Nampak semua warga desa itu keluar rumah walaupun sudah tengah malam, seperti menjemput kedatangan jenazah yang diantar Mas Agung. Pikir Mas Agung mungkin semasa hidupnya jenazah atau si fulan ini adalah orang yang baik gitu, makanya banyak yang sayang dan sedih atas kepergiannya. Anehnya saat Mas Agung menoleh ke Rifki, dia melihat kalau Rifki ini menangis gitu, berbesmil. Saat Mas Agung tanya kenapa Rifki nangis, dia hanya membalas dengan gelengan sambil sungkan. Dalam hati Mas Agung bertanya gitu kan, ini apa si Rifki kenal gitu ya sama si jenazah ini gitu kan. Kemudian Mas Agung lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya agar dia bisa segera sampai atau balik lagi ke rumah sakit. Gak butuh waktu lama, Mas Agung udah sampai di rumah duka atau rumah keluarga korban. Di sana ternyata sudah dipersiapkan segala sesuatunya dan rumahnya nampak terang sekali. Ada banyak pelayat di sana ternyata dan beberapa anggota keluarga dari korban. Kemudian Mas Agung beri syarat pada keluarga korban untuk langsung saja mengambil jenazahnya di belakang. Sambil dia menekan tombol pintu gitu, dari pintu belakang dan depan agar pintunya terbuka. Pas Mas Agung mau turun, dia bilang ke Rifki karena Rifki masih di sampingnya gitu kan. Rif, kamu tunggu dulu sini ya gitu. Nanti tak antar ke rumahmu gitu. Kemudian aku balik lagi ke rumah sakit gitu. Tapi si Rifki hanya tersenyum lalu berkata, Mas, makasih banyak ya gitu. Mas Agung hanya membalas dengan kata-kata, iya Rif, porpodo gitu. Belum sempat kakinya menginjak tanah, dari belakang mobil ambulans, salah satu bapak-bapak yang hendak mengambil jenazah ini teriak, loh, iki, mayatnya nanti kok nggak ono iki. Mendengar itu, Mas Agung langsung kaget dan buru-buru turun menghampiri bapak itu dan meninggalkan Rifki yang masih dalam mobil ambulans. Waktu dia melihat ke belakang, ternyata benar. Jenazahnya udah gak ada dalam keranda dan bahkan kerandanya berantakan tanpa peraturan. Bunga rangkai yang ditaruh di atas keranda juga berserakan. Mas Agung mencoba jelaskan kalau gak mungkin jelas jenazahnya tuh jatuh gitu. Karena pintunya tuh dikunci dari depan, gak mungkin dia jatuh. Kemudian dia cuma menjelaskan di tengah perjalanan kerandanya tersebut goyang-goyang sendiri gitu. Dan dia juga mastiin kalau emang keranda itu emang masih di sana dan nggak ada yang nyentuh gitu kan. Hingga terdengar seorang ibu-ibu yang berkata setengah berteriak gitu, lah iki jenazah Rifki yang ngarep iki, ayo dong diangkat saatnya iki gitu kan. Dengan pernyataan bu ibu itu, Mas Agung langsung kaget tuh kan, itu Rifki gitu, itu anak-anak yang tadi tuh numpang yang minta dianterin ke daerah sini gitu kan. Oh, Allah, bukan kaget dalam pikirannya dan dia langsung berkata gitu, sorry bu, itu bukan jenazah bu, itu tadi ada orang yang, ada anak-anak yang minta, yang numpang minta dianterin gitu, kebetulan rumahnya juga di kampung ini gitu. Lihat si ibu-ibu membantah itu, wah ngawur sampai mas, iki loh diponakan saya loh yang meninggal karena tabrak lari dan ini diantar mas gitu kok, tapi kok bisa di depan gitu ya mas, apa sampean yang ngerubah kesini gitu. Dan Mas Agung tuh bingung gitu karena gak percaya, dia langsung ke depan gitu. Si Mas Agung langsung kaget gitu, ternyata yang depan itu beneran gitu, yang dianggapnya tuh si Rifki ternyata itu sudah jenazah si Fulan yang udah berbalut kain pocong sambil nyender gitu dengan kaki selonjor gitu. dia juga gak percaya gitu apa yang dilihat, karena pas dilihat penutup wajahnya ternyata benar, itu ternyata si Rifki gitu. Seorang pemuda yang ternyata yang nemenin dari tadi gitu, serang berjalan gitu, sampai ngobrol, sampai lupa, sampai katupnya hilang gitu deh. Di situ mas aku langsung nangis gitu, sekuat tenaga, karena kayak gak percaya dia. Dianggapnya tuh dia ditemenin orang gitu, temenin bocah. Kemudian jenazah Rifki langsung dibawa beberapa orang, dibawa masuk ke dalam rumah. Walau alam bisu, kuasa Allah nggak ada yang pernah tahu dan nggak pernah terbayangkan gitu. Jenazah yang sudah kaku bisa duduk dan berubah wujud menemani pengantarnya. Akhirnya si Mas Agung ini mutusin buat balik ke rumah sakit besok paginya, karena demi keselamatan dirinya juga, karena waktu itu udah jam 1 malam gitu. Mas Agung langsung terangkan beberapa kerabat Rifki yang ada di sekitar rumah korban. Sambil berkata, Mas Rifki itu semasa hidupnya baik terus sama orang. Dia paling gak bisa gitu melihat orang susah, tapi kita sama sekali gak ada yang nyangka gitu, kalau dia harus meninggal dengan kondisi seperti itu. Dan Mas Agung dalam hatinya masih belum bisa percaya dengan kejadian malam itu. Dia masih perlu beberapa waktu buat menetralkan pikirannya yang bercampur-campur, karena dia pikir tuh si Rifki ini tuh orang yang emang cuma numpang gitu, tapi tiba-tiba kok jadi jenazahnya kok bisa berubah gitu. Memang kemudian belum lagi ketika di kepikiran aroma pur parfum Rifki gitu kan, karena emang gak normal aromanya kapur barus gitu. Jadi dia setelah jadi itu baru ngeh ternyata ya wajar, jadi wajar kenapa parfumnya kapur barus, karena emang kapur barus ya biasa diselipin di antara lipatan kain kafan gitu kan. Jadi malam itu merupakan kejadian yang Mas Agung bisa lupakan, dan sepanjang malam lah intinya mungkin Mas Agung ambil istirahat sambil mikir itu, dan gak terasa azan subuh udah datang dan pagi udah keluar gitu. Kemudian jenazah Rifki dimakamkan jam 7 pagi setelah disolatkan. Mas Agung pun ikutan ngantar jenazah Rifki gitu kan, dan ya benar-benar definisi mengantarkan gitu kan. Kemudian jam 9 pagi Mas Agung pamit buat balik lagi ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia ingat dengan petunjuk arah yang Rifki semalam sarankan, dan ternyata membuat jaraknya lebih dekat gitu dan gak memakan banyak waktu. Dan Mas Agung pun ya kembali gitu melewati hutan tersebut. Di sana dia teringat dengan pertemuan dengan Rifki untuk pertama dan terakhir kalinya. Di hutan itu sendiri kalau pagi sore itu emang ramai gitu, banyak sekali penjual es legen atau tebu-tebu gitu, es tebu di pinggir jalan. Banyak juga sopir truk yang berhenti di bahu jalan buat ya stretching gitu atau meregangkan otot, menyegarkan badan, minum aneka es yang dijual pinggir jalan. Sekitar pukul 11 siang dan atau setengah 12 siang Mas Abu untuk sampai di rumah sakit dengan selamat. Dia ceritakan ini kepada rekan kerja, bahkan rekan kerjanya yang sudah lebih lama dan gak asing gitu. ya udah nggak asing lah teman kerjanya itu, ya udah wajar gitu kan, emang profesi kita atau profesi mas gudang dan teman kerjanya itu adalah seorang supir ambulans. Jadi itu ya guys, sayang sekali. Oh ya, Al-Fatihah buat Mas Rifki bin, karena nggak tahu nama orang tuanya, jadi Rifki bin Adam. Sebuah pesan yang enggak Mimin pengen ngingetin lagi gitu, supaya ada sebuah pesan yang, ya ku bukan mau nyalahin si Mas Rifki, bagaimana lawan arah itu bahaya banget dan orang enggak sadar gitu, selain membahayakan diri dia juga bayain orang lain gitu kan. Selain menjaga jarak, mencuci masker, ya jangan lawan arah dah. Keluarga juga nunggu di rumah gitu. Setiap perjalanan sebenarnya keluarga kita tuh nungguin di rumah gitu. Sayang gitu, kasihan gitu, jangan egois gitu kan. Mas Rifki pasti orang yang baik banget dan berpikir, pasti dia lawan arah karena terpaksa. Dan buat supir kolbak, fuck you. Hati-hati juga lah, walaupun lawan arah, yang dilawan arahin juga ya jangan terlalu egois ya gitu. Mungkin dia yang lawan arah dalam kondisi darurat kan, nggak tahu. Jangan kaku gitulah. Gitu kan. Kalau celaka juga kasihan, gitu, sama-sama kasihan. Jadi ini katanya itu tahun 17 gitu katanya, 2017 sorry. Ya sedih sebenarnya, tapi ya please jangan lawan arah, please jangan lawan arah. Karena di Jakarta itu yang sering ingin lewat waktu kerja ataupun pergi tuh pasti banyak orang yang gak sadar dengan keselamatan dirinya gitu kan. Bahkan ya kadang gak cuma sendirian, dia bawa anak, bawa istrinya, bawa Nara gitu. Dan lebih parahnya lagi tuh ngebut biasanya. Aduh, Mimin tuh paling, aduh, sebel sebenarnya. Cuma buat kejadian ini ya sayang banget gitu kan buat Mas Rifki yang... Semoga Mas Rifkinya tenang ya di sana. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Oke. Jadi segitu aja buat episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai selesai. Terima kasih buat Emma yang sudah share ceritanya, dan juga Mas Agung, terima kasih baca Twitternya Cinta Ma, juga sematin baca atau dengerin podcastnya Cuman Horror gitu kan, karena cerita yang sagung dibacain di sini walaupun ya nggak bagus-bagus sama, tapi ya dengerin aja nggak apa-apa. Oke, dengerin aja dulu, cengilin nanti juga lagi ya. Sampai jumpa, Mimin pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.